și Radio Europa Liberă. Este ora 21, la microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la sinteza zilei. Posturile naționale de radio și televiziune vor reveni sub controlul direct al Parlamentului. Păduri cu un sfert mai multe ca azi. Angajamentul de împădurire pentru următorul deceniu asumat de Republica Moldova. Cât de întemeiate sunt temerile despre efectele vaccinurilor anticovid pe termen lung? Un interviu cu medicul român Adrian Pană. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Puterea de la Chișinău a făcut încă un pas spre demiterea procurorului general astăzi, când președinta Maia Sandu a cerut oficial evaluarea activității lui Alexandru Stoianoglu. În baza legislației noi, adoptate de când partidul președinte a câștigat alegerile, procurorul general poate fi demis dacă în urma evaluării de către Consiliul Superior al Procurorilor se constată că nu și-a făcut treaba cum trebuie. Stoianoglu, membrii opoziției politice și unii reprezentanți ai societății civile au criticat noua lege a procuraturii, avertizând că facilitează ingerința politicului în judiciar. Însă PAS și Maia Sandu spun că această lege, ca și altele mai controversate, ar fi necesare pentru curățirea sistemului de oficiali corupți. Decizia de a iniția procedura de evaluare e determinată de necesitatea consolidării încrederii societății în instituția procuraturii, încredere compromisă de lipsa rezultatelor în combaterea criminalității și corupției, în special în dosarele de rezonanță, în perioada în care aceasta a fost condusă de procurorul general suspendat, a spus joi Maia Sandu. Decizia evaluării lui Stoianoglu vine la o zi după ce judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a decis că el să rămână în arest la domiciliu încă 30 de zile. Suspendat și arestat în urmă cu o lună, Alexandru Stoianoglu este acuzat de abuz în serviciu, depășirea atribuțiilor de serviciu, corupere pasivă, darea declarațiilor mincinoase în fața unui organ competent și favorizarea unui grup criminal organizat. Stoianoglu se declară nevinovat și se consideră victima răzbunării Maiei Sandu. Opoziția parlamentară a acuzat guvernarea PAS că a scăpat de sub control situația legată de pandemie. Potrivit IPN, criticile au fost formulate la o conferință de presă de deputatul socialist Vladimir Olnostalco, vicepreședintele Comisiei Protecției Sociale, Sănătate și Familie din Parlament. La un briefing de presă astăzi, el a criticat mai ales o afirmație a Alei Nemerenko, ministrul Sănătății, anume că banii cheltuiți cu nevaccinații ajunși la reanimare ar fi bani cheltuiți în van. Guvernarea nu poate gestiona problema, de aceea caută vinovați în toate și, în opinia autorităților, aceștia sunt cetățenii, a replicat astăzi deputatul socialist Odnostalco. În Republica Moldova s-au raportat astăzi încă 1586 de cazuri de infectare cu COVID-19 și încă 46 de decese. Țările europene trebuie să facă eforturi și mai mari ca să prevină răspândirea coronavirusului de tip nou, a avertizat azi șeful Diviziei Europene a Organizației Mondiale a Sănătății. Hans Kluge a spus la o conferință de presă la Geneva că ratele actuale de infectare în 10 de țări europene sunt foarte îngrijorătoare, iar cazurile noi ating nivele record, inclusiv din cauza variantei Delta. Trebuie să schimbăm tactica, să prevenim apariția valurilor noi, în loc ca numai să reacționăm la noile valuri, a spus Kluge. Regiunea europeană a înregistrat o creștere de 6% a cazurilor noi săptămâna trecută, adică 1,8 milioane de cazuri noi. Numărul deceselor a crescut și el în regiune cu 12% în aceeași perioadă. Marea Britanie a aprobat ca prima țară din lume folosirea unei pilule antivirale a companiei farmaceutice Merck pentru tratarea COVID-ului, deși nu este limpede când anume va fi disponibilă pe scară largă. Pilula a primit licență pentru pacienții de peste 18 ani testați pozitiv pentru COVID-19 și cu cel puțin o comorbiditate, ca obezitate sau boală cardiacă. Pacienții cu simptome ușoare până la moderate urmează să primească 4 pilule de molnupiravir de 2 ori pe zi, vreme de 5 zile. O pilulă antivirală capabilă să reducă simptomele și să accelereze însănătoșirea ar putea fi un moment hotărător în lupta cu COVID-19, ușurând povara spitalelor și ajutând la depășirea crizelor de noi infectări în țările mai sărace cu sisteme medicale fragile. Ar facilita de asemenea o abordare duală a pandemiei cu medicație și prevenție, aceasta din urmă mai ales prin vaccinare. Molnupiravir așteaptă o aprobare oficială în Statele Unite, în Uniunea Europeană și în mai multe alte țări din lume. AP scrie că livrările inițiale vor fi limitate. Compania Merck a spus că poate produce pilule pentru tratarea a 10 milioane de oameni până la sfârșitul anului, dar deja o bună parte din această șarjă a fost contractată de diferite guverne. Rusia și Belarus au mai făcut azi un pas spre integrarea economică la un summit virtual cu președinții Vladimir Putin și Alexandru Lukashenko, care au vorbit despre relațiile frățești dintre cele două foste republici sovietice. Agențiile de știri spun că cei doi lideri au semnat un set de acorduri de cooperare mai strânsă în diferite domenii, de la energie până la apărare. Lukashenko a spus că Belarus și Rusia își vor consolida în continuare legăturile militare.
Ați ascultat știrile cu Mircea Țicudean, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Posturile naționale de radio și televiziune vor reveni sub controlul direct al Parlamentului, potrivit unei legi adoptate azi de majoritatea parlamentară dominată de partidul pro-prezidențial PAS. După mai mulți ani în care compania Teleradio Moldova a răspuns în fața Consiliului Audiovizualului, acest filtru care trebuia să o protejeze de influența nemijlocită a politicienilor a fost eliminat, noua putere spune că filtrul nu făcea decât să ascundă un comportament partizan al posturilor publice naționale de radio și televiziune, iar legea de astăzi aduce cel puțin mai multă onestitate. Votul majorității se înscrie în strategia noii puteri de a-și asuma politic în mod deschis controlul unor instituții care în ultimii ani s-au bucurat pe hârtie de un grad de autonomie.
Autorii legii, modificată și trecută de lectură finală azi cu voturile majorității parlamentare PAS, se așteptau ca instituția publică, care Moldova include în Post TV și altul de radio, precum și Consiliul Audiovizual, să devină mai independente și mai profesioniste. Dar așa cum s-a văzut ulterior, guvernarea a avut alte planuri, prin urmare, lucrurile nu au mers așa cum s-au planificat. Partidul PAS a ajuns în urmă cu 3 luni la guvernare cu dezideratul curățării și resetării instituțiilor, inclusiv celor două, spune că încearcă să obțină același lucru, însă calea pe care a ales-o, cea de readucere sub control parlamentar a posturilor publice media, este pusă și ea în mod serios la îndoială. Cel mai acerb de oponenții politici ai PAS, dar și de autorii legii vechi și alte organizații de media. În termeni practici, această revenire sub control parlamentar ar însemna ca directorul Teleradio Moldova să fie ales și demis la nevoie de legiuitori, la propunerea propriului Consiliu de observatori, care la rândul lui va putea fi revocat de parlamentari dacă raportul său de activitate nu i-ar fi considerat satisfăcător. La fel urmând să se producă și destituirea Consiliului Audiovizual, adică după un raport de activitate nevalidat prin vot de legislativ. Pentru ca reforma să pornească totuși, legea prevede concomitent demisia, incorporă și de drept a tuturor membrilor și conducătorilor celor câteva instituții. În timp ce opoziția spune fără drept de apel că scopul PAS ar fi propriul control asupra TV-ului și radioului public, împotrivirea autorilor legii vechi, adică Asociația Presei Electronice, și altor organizații ce pledează cauza jurnalismului de calitate, precum e Centrul de Jurnalism Independent, e mai nuanțată, având la bază mai ales preocuparea că exercițiul cu demiterea odată legiferat ar putea fi repetat ori de câte ori va dori politicul, inclusiv unul rău intenționat. Virgiliu Păslariuc este unul din parlamentarii PAS preocupat de reformatările curente din compania publică și Consiliul Audiovizual și spune el, într-o situație în care o lege aparent bună a produs doar rezultate proaste, formațiunea sa nu are altă soluție decât să-și asume politic, la fel ca în cazul procuraturii, atât legea cât și rezultatul rău sau bun al întregii reforme.
Nu în rapoarte vezi dacă există pluralism, dar în știri. Și dacă ne uităm la știri, noi vedem că este o mare problemă și faptul că acest Consiliu Audiovizual nu funcționează. Plus la asta, tratamentul preferențial pe care l-a acordat furnizorului public, iarăși arată că n-a fost o mutare foarte bună în 2018, atunci când s-a luat de sub controlul Parlamentului și a fost dat sub administrarea ceaului. Inclusiv reprezentanții societății, noi am discutat, am avut consultări publice și toți ne spuneau Da, noi înțelegem că acest cod este foarte bun, cod audiovizual, dar el trebuie să fie aplicat. Și noi atunci am aplicat această prevedere. Deci noi ne luăm răspunderea politică.
Centrul de jurnalism independent, pe de altă parte, atenționat asupra riscului politizării instituțiilor prin transformări ca cele de acum propuse de PAS. Spunând într-un memoriu, dar și la dezbaterea publică a proiectului, că s-ar bucura, măcar dacă numirile la cele câteva instituții s-ar face în bază de concurs. Iar respingerea rapoartelor de activitate pe criterii clare de evaluare trecute de pe acum în actul normativ.
Criteriul de bază este cel că Parlamentul respinge raportul.
Spune, pe de altă parte, parlamentarul din PAS, Virgiliu Păslariuc. Nu toate organizațiile de media sunt pe poziții la fel de critice ca cele ale APEL și CJI. Asociația Presei Independente, un alt ONG de la Chișinău, preocupat de profesionalizarea preslei de jurnaliști, susține, prin vocea liderului său, Petru Macovei, că reforma, în cel mai rău caz, nu va produce nicio schimbare, dar poate, de asemenea, să schimbe lucrurile la compania publică și Consiliul Audiovizual, cu condiția ca în conducerea instituțiilor în discuție să ajungă oameni care nu fac compromisuri în fața politicienilor. Se declară convins Petru Macovei. Din Chișinău, Liliana Barbăruș, Radio Europa Liberă.
Republica Moldova se numără printre cele peste 100 de țări care au semnat recenta declarație de la Glasgow, prin care se angajează să oprească până în 2030 defrișările și degradarea terenurilor și să avanseze în direcția inversă, adică a împăduririlor și refacerii calității solului. Ce înseamnă concret acest angajament pentru Republica Moldova? Relatează Valentina Basiul.
Lidera peste 100 de țări și-au asumat, prin declarația de la Glasgow, obligația de a conserva pădurile în loc să le defrișeze în rațiuni economice. Guvernarea PAS anunță obiectivul de a extinde anual suprafețele de teren împădurite cu 10.000 de hectare pe durata unui deceniu, inclusiv permițând proprietarilor de terenuri să aibă păduri private. Astfel, prin aceste obiective ambițioase, spune ministra mediului Iuliana Cantaragiu, se dorește oprirea schimbărilor climatice în Republica Moldova și îmbunătățirea calității aerului și apelor. Ce alte obiective au în calcul autoritățile, ne spune ministra mediului Iuliana Cantaragiu.
Să reducă tăierile până în 2030, și în același timp să reduc degradarea terenurilor.
În Republica Moldova, situația pădurilor nu este foarte bună, să spunem așa. Înțeleg cumva că se dorește o îmbunătățire, se dorește plantarea unei suprafețe mai mari de teren?
Exact. Din acest motiv și ne-am aliniat aceste declarații, fiindcă ambiția noastră este la fel de a extinde suprafața terenurilor împădurite și plus de a îmbunătăți gestionarea actuală a pădurilor. La fel, ambiția noastră care a fost inclusă în programul de guvernare este de a crește suprafața terenurilor împădurite cu circa 10.000 de hectare pe an, ieșind din situația actuală tehnico-materială, însemna vreo 100.000 de hectare în următorii 10 ani, dar cel mai important este într-adevăr reforma pe care o planificăm a agenției Moldova pentru anul viitor, în modul în care să nu privim pădurile ca masă lemnoasă, cum este făcut astăzi, și ele fiind întreprinderi de stat, bineînțeles, sunt privite ca orice întreprindere trebuie să genereze profit și generarea profitului acestor întreprinderi se face prin tăieri și prin vânzarea masei lemnoase, dar să privim pădurea că ea mult mai multe beneficii aduce fiind în forma sa vie, nu ca și masă lemnoasă. Și atunci pădurea va trebui în mare parte să întreținută din bugetul de stat.
Majoritatea experților din domeniul mediului salută intenția guvernării de a pune în aplicare, citez, un program ambițios de restabilire a pădurilor, așa cum s-a exprimat președinta Maia Sandu. În primul rând, specialiștii în biodiversitate, printre ei și doctorul în științe biologice Aurel Lozan, susțin că este pentru prima dată în ultimele decenii când vocile experților au fost auzite de liderii lumii întruniți în cadrul summitului dedicat schimbărilor climatice de la Glasgow, Marea Britanie. Aurel Lozan prezintă tabloul pădurilor din Republica Moldova astfel. 450.000 de hectare sau circa 13-14% din suprafața țării sunt acoperite cu vegetație forestieră, incluzând și plantațiile tinere, dintre care păduri mature de zeci și sute de ani, doar 9%. De fapt, cele din urmă sunt considerate plămânii planetei. 85% din păduri sunt administrate de 25 de întreprinderi de stat specializate în silvicultură sub egida Molt Silva, dar de fapt șef de ocoale silvice sunt vreo 80. Această ierarhie stufoasă ar avea deficiențe în management, potrivit lui Aurel Lozan, iar la mijloc, în primul rând, sunt factori de corupție. Din acest considerent, el este sceptic că pe durata următorilor 9 ani vor fi stopate defrișările.
Eu sunt fiind convins, cum 10 ani în urmă nu a fost stopat, nici 10 ani înainte nu va fi stopat. Interesul este prea mare, pădurea este o sursă de venit, deci fim niște realiști că nu se va stopa, dar sperăm să se diminueze.
Un alt expert în mediu, Ilea Trombițchi, atrage atenția că pe lângă mai mulți bani, programul de împădurire asumat de guvernarea PAS presupune și oameni pregătiți în domeniu, pe care nu este clar de unde îi va lua. Ecologistul la fel a criticat activitatea managerilor din ultimii ani din silvicultură, pe care îi vede, citez, corupți și nepregătiți de astfel de schimbări. Am încheiat citatul. Ilea Trombițchi mai afirmă că extinderea suprafețelor de pădure ar urma să fie stimulată de stat, fiind folosite pentru asta și suprafețe agricole erodate și pline de bălării. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Medicul epidemiolog român Adrian Pană este specialist în sănătate publică la Centrul pentru Rezultate și Evaluare în Sănătate, o organizație neguvernamentală de la București. Participă la o campanie de vaccinare împotriva COVID-19 în Republica Moldova. Vaccinarea în satul tău. Liliana Barbărușie, care revine la microfon, l-a întrebat mai devreme într-un interviu pe Adrian Pană cât de întemeiate sunt temerile legate de posibile efecte nefaste pe termen lung ale vaccinurilor anticovid, dar și ce efecte pot avea asupra campaniei de vaccinare știrile despre faptul că se îmbolnăvesc și mor chiar și cei vaccinați.
În România, de exemplu, ieri am avut, dacă nu mă înșel, cel mai mare număr de morți înregistrat din cauza COVID-ului de când a început pandemia, 599 parcă. 551 dintre aceștia nu erau vaccinați. Din ceilalți care au mai rămas până la 599, sub 10% din ei, erau în principal toți aveau alte boli și aveau boli grave. Deci oamenii care s-au reîmbolnăvit după ce au avut o schemă de vaccinare completă, din nefericire aveau și afecțiuni foarte grave și acele afecțiuni le-au compromis sistemul imunitar. Deci ei nu reușeau să mai producă anticorpi cât ar fi suficienți pentru ca să nu facă o formă mai gravă de boală. Dar în condițiile în care toți ceilalți, deci marea lor majoritate, nu erau vaccinați și unii dintre ei erau cu vârste foarte tinere, vorbim de persoane între 20 și 39 de ani care au decedat din cauza COVID, acesta pentru mine este un argument suficient că vaccinarea produce extraordinar de mult bine. Unii au temeri vis-a-vis de faptul că aceste vaccinuri, așa zise noi, cel puțin când vorbim de cele cu RNA messenger, nu le cunoaștem efectele pe termen lung. Ceea ce vă pot spune este că componenta aceea de RNA messenger, care este de fapt o bucățică de informație din structura virusului și anume din acea proteină care se leagă de celulele noastre, nu intră în nucleul celulei noastre, decât transmite un mesaj. Mesajul respectiv produce o memorie în celulele noastre imunitare, pentru că atunci când ne întâlnim cu virusul, organismul nostru să producă anticorpi. El dispare foarte repede după administrare. Deci, în niciun caz nu există inserare în genomul uman, nu există persistența RNA-ului mesager pe termen lung în celulă, deci nu avem la ce să ne așteptăm.
Un motiv din care mulți oameni ezită e că se infectează și cei vaccinați. De ce m-aș vaccina?
Datele care le avem până acum ne arată următorul lucru. Vaccinul nu are protecție 100% și el a fost construit, a fost realizat pentru a ne feri de spitalizare, de terapie intensivă și de deces, nu de o formă ușoară de boală. Deci să nu uităm asta. Noi nu vindem speranțe iluzorii, Nu cred că în comunicarea corectă cineva a spus, din momentul în care veți vaccina, dumneavoastră nu veți mai avea de-a face cu COVID. Nu, pandemia a fost un lucru nou, interacțiunea organismului cu acest tip de virus e ceva nou care s-a întâmplat, din nefericire, pe tot globul pământesc. În toată această perioadă a fost pusă la dispoziție o cantitate enormă de cercetare și studii care s-au efectuat în paralel și de informații cu rezultate și datorită tehnicilor avansate de estimare, modelare pe care le avem în momentul de față. Tehnologia a fost aliatul nostru acum. Reușim să putem prezice pe distanțe mici în față cam care este comportamentul, să spunem, atât al virusului cât și al vaccinului. În concluzie, vaccinul nu previne toate îmbolnăvirile. Ceea ce ne garantează efectuarea vaccinului este că ne va feri de o formă gravă de terapie intensivă sau de deces. Probabilitatea de a face o formă ușoară sau medie de boală există, dar acea formă cel mai probabil va fi una dusă pe picioare. A nu te vaccina înseamnă a juca la ruleta rusească. Pentru că chiar dacă ai 20 de ani, poate nu știi că ai și alte riscuri sau afecțiuni și interacțiunea cu COVID poate fi una fatală.
Medicul epidemiolog român Adrian Pană în interviu cu Liliana Barbăroșie. În discuția lor săptămânală la Europa Liberă, Vasile Botnaru și istoricul Gheorghe Cojocaru au abordat astăzi problema moștenirii sovietice, atât în cazul patrimoniului cât și al datoriilor.
Aruncând o privire retrospectivă asupra evoluțiilor de acum 30 de ani din fostul spațiu sovietic, se constată o situație paradoxală. După puciul din august 1991, Uniunea Sovietică continua să existe de iure, dar de facto URSS, părăsită de statele baltice și la un pas să fie abandonată și de republicile care își proclamaseră independența de stat, între care și Republica Moldova, nu mai era aceeași Uniune. Procesul de disoluție a fostei supraputeri mondiale ridica o serie de probleme cu impact larg internațional, între care responsabilitatea pentru datoria externă sovietică.
Aceste probleme au apărut în contextul dezintegrării Uniunii Sovietice, pentru că atât timp cât a existat un centru panunional și un aparat de partid atotputernic, nimeni nu se încumeta să aibă vreo pretenție. Dar cum s-a soluționat totuși în acele condiții oarecum paradoxale această chestiune a datoriei externe sovietice?
Au avut loc mai multe runde de negocieri la Moscova, la care au participat reprezentanții a 12 republici independente și suverane, cu excepția țărilor baltice, și viceministrii de finanțe ai țărilor G7, pentru a se conveni asupra unui memorandum cu privire la datoria externă a URSS și succesorilor ei de drept. Discuțiile au fost aprinse și în contradictoriu. Unele state, precum Ucraina, Uzbekistanul sau Azerbaidjanul, indignate că li se cerea să-și pună semnătura sub niște acte în care nu era indicată mărimea cotei lor din datoria contractată de URSS, au refuzat să-și asume responsabilitatea colectivă pentru rambursarea acestei datorii. După lungi discuții, au fost stabilite și cotele respective pentru fiecare republică. Rusiei i-a revenit peste 61%, Ucrainei circa 17%, Belarusiei și Kazahstanului câte 4%. Însă acordul privind dreptul de succesiune asupra datoriei externe a URSS a fost semnat doar de 6 republici, între care și Ucraina. Ulterior, Federația Rusă a fost cea care a preluat și patrimoniul sovietic de peste hotare și datoriile față de fosta URSS, ca și datoria externă sovietică pe care a rambursat-o definitiv.
Ultimele luni de existență a URSS au fost marcate nu doar de puternice tensiuni de ordin politic, dar și de o degringoladă economică. Rubla a ajuns să valoreze mai nimic, monedele naționale încă nu apăruseră, ce făcea strugurile de poamă de pe harta Uniunii, așa cum a poreclit Moldova poetul. Ce poziție adoptaseră autoritățile de la Chișinău față de aceste încercări ale lui Gorbaciov de a salva URSS-ul?
Republica Moldova atunci, ca și celelalte noi state independente, trăia sub presiunea problemelor sociale și economice. Iar în acele condiții, președintele Mircea Snegur i-a promis lui Mihail Gorbaciov că va adera la acordul economic pe care mai târziu l-a și semnat prim-ministrul Valeriu Muravski, mai ales în condițiile în care livrările de petrol de la centru pentru Republica Moldova, pentru economia națională, au fost stopate brusc ca din senin. Noile realități sociale-economice de atunci predau o primă lecție autorităților independente ale Republicii Moldova, rămase însă coregente la acest capitol și la distanță de 3 decenii de atunci încoace.
Istoricul Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru. În România, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității a transmis către Parchetul General, secția parchetelor militare, mii de documente cu privire la activitatea desfășurată de aproape 170 de foști ofițeri de securitate, care au fost implicați în activități de recrutare și dirijare a unui număr mare de elevi minori în ultimii ani ai regimului comunist, relatează Sabina Fati.
Securitatea regimului Ceaușescu recruta inclusiv copii de 13-14 ani și o făcea în așa fel încât aceștia nici nu-și dădeau seama întotdeauna cu cine aveau de-a face. După cum a explicat Laszlo Cendeș, membru al CNSAS, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, această metodă era ilegală chiar și înainte de 1989. Potrivit unui comunicat al Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, această instituție a transmis parchetelor militare aproape 7.000 de documente referitoare la 170 de foști ofițeri de securitate care s-au ocupat de recrutarea unui număr de peste 2.300 de elevi minori în anii 1980. Dosarul minori pentru securitate va fi instrumentat de procurorii militari pentru că cei acuzați de abuzuri provin dintr-o instituție militarizată. Marea problemă a parchetelor militare din România e că până acum au tergiversat toate marile dosare postdecembriste, începând cu Revoluția, unde au murit peste 1.500 de oameni și continuând cu mineriada din 13-15 iunie 1990. În plus, recrutarea minorilor de către securitate s-ar putea să fie o faptă care s-a prescris, dat fiind că au trecut între 30 și 40 de ani de atunci. Totuși, potrivit reprezentantului maghiar de la CNSAS, Laszlo Cendeș, juriștii Consiliului ar fi ținut cont de posibilitatea depășirii termenului de prescripție. Mai mult, Cendeș a vorbit inclusiv despre negocieri între CNSAS și parchetul militar, iar părțile ar fi ajuns la concluzia că ar fi vorba despre fapte comise împotriva umanității, fapte care în România nu se prescriu niciodată. Statisticile făcute de cercetătorii Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității scot în evidență că numărul elevilor de școală medie din România pe care i-a folosit securitatea drept informatori înainte de 1989 era de cel puțin 10.000. În total sunt 360 de volume cu angajamente semnate de elevi de liceu sau chiar de gimnaziu. Erau fișe tipizate în care copiii doar iscăleau, iar fenomenul recrutării a atins culmi nebănuite înainte de 1989, după cum povestește Germina Năgâț, membră în Consiliul CNSAS. Colaboratorii elevi erau preluați ulterior de ofițerii de securitate care funcționau pe lângă întreprinderi în armată sau pe lângă universități și crescuți în spiritul delațiunii continue. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Pentru administrațiile publice locale, cadrele rămân a fi o problemă. Bună oară, primăria satului Cârpești, din raionul Cantemir, nu are contabil șef de circa 2 ani, iar deja de un an localitatea a rămas și fără specialist în reglementarea proprietății funciare. Și chiar dacă primăria a anunțat în repetate rânduri concursuri pentru ocuparea funcțiilor publice vacante, carul, vorba vine, nu s-a mișcat din loc. 5 sirieni au fost reținuți pentru migrație ilegală în zona de frontieră Leova. Ei erau ghidați de un cetățean al Republicii Moldova.
Cu temele Gazetei de Sud prezentate de Ioan Ciumeică, ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.